Alle de 71 ombord i det russiske flyet som styrtet i Russland i dag omkom i ulykken, det bekrefter russiske myndigheter. Flyet styrtet kort tid etter at det tok av fra flyplassen utenfor Moskva.
Ja, de siste dagene har vi hørt om to tragiske flystyrter, et i Svolvær hvor to medlemmer av Tromsø flyklubb mistet livet, og det vi hørte her, da samtlige 71 mennesker på passasjerflyet til Saratov Airlines omkom. I tillegg husker sikkert mange bildene av det tyrkiske flyet som holdt på dette ut for et stup ved rullebanen for en måned siden. Vi har besøk av Espen Andersen, førsteamanuensis på BI og luftfartekspert. Velkommen.
Mange takk.
Du mener likevel, til tross for dette, at flysikkerheten aldri har vært bedre, og andre bransjer har mye å lære av flybransjen. Hvorfor er det sånn?
Flysikkerheten er mye bedre. I fjor så var det cirka 4 milliarder mennesker som fløy, og av dem så var det 59 som døde. Det er altså, det er så sikkert at det er omtrent ikke mulig å få det sikrere. Det har aldri vært så sikkert å fly som det er nå, og det har vært sikkert i mange, mange år. Det er mange årsaker til det. En av dem har å gjøre med at det er en sikkerhetskultur i luftfarten som er helt gjennomgående i alle ledd, og at det gir seg utslag i mange ting. Blant annet at hver gang det skjer en ulykke, så er man relativt lite opptatt av hvem som har skylda. Det man er interessert i er å finne ut av hvorfor, og så finner man ut hvorfor, og så sørger man for at det ikke skjer igjen. Og sånn har han holdt på i sin luftfartens begynnelse.
Ja, hva er grunnen til at man har fått denne sikkerhetskulturen?
Ja, grunnen til det er jo at man er avhengig av at, altså konsekvensen av å gjøre noe feil er veldig store, og det er veldig synlig. Og hva man skal gjøre med det er også rimelig klart. Det man ser i luftfarten er at man har en voldsom sjekklistekultur. For de av oss som en gang var i militæret, så lærte vi at hvis du fikk et våpen, så skal du alltid sjekke om det våpenet er ladet. Og så gir du det tilbake til den personen du fikk da, kanskje ett minutt etterpå, og da sjekker den personen at våpenet er ladet, eller om det er ladet eller ikke. Og den måten du alltid sjekker, selv om du ikke tenker på andre ting, det gjør at man kan operere et såpass komplisert sak som luftfart, med så veldig, veldig mange parter som gjør ting på en gang, uten at det skjer ulykker.
Men likevel så er det jo mennesker som jobber med dette her, da. Hvordan greier man å få dette inn i hodene til alle som jobber i nærheten av et fly?
Det handler om sertifiseringer, det handler om målbarhet, det handler om at folk læres opp innenfor bransjen, og så handler det ofte om en kultur. Nå har det jo vært en hel del historier om liksom, ja, for eksempel SAS-ulykken på Linate-flyplassen for en del år siden. Der var det jo, det som hadde skjedd der var at man sa man hadde radar på bakken, men man hadde ikke installert det, og ledelsen på flyplassen hadde da ikke gjort det de skulle gjøre. Men sånne ting som der er svært sjeldne. Og det er også slik at det er en særlig de amerikanske luftfartsmyndighetene har en stor rolle i å regulere luftfarten i USA, og alt som blir gjort i USA blir gjort så å si alle andre steder i verden.
Hva er det andre bransjer kan lære av flybransjen? Hva er det viktigste?
Ja, dette er det skrevet en hel del om, faktisk. Det finnes en amerikansk forfatter og lege som heter Atul Gawande, og han har skrevet en veldig interessant bok som heter The Checklist Manifesto, og der ser han på ting i helsevesenet. Og helsevesenet er jo på så mange måter veldig mange mennesker som skal gjøre ting, og konsekvensene av å gjøre feil er ganske store. Likevel ser vi at man mange steder i helsevesenet ikke har den samme kulturen for at alt skal sjekkes og man skal gå gjennom lister. Man er i mye grad sånn, man vurderer folks individuelle ekspertise, og man står på hukommelsen i større grad og sånne ting. Og det er det ene, og det andre er at i en del situasjoner i helsevesenet så har det vært en slik at man er mer opptatt av å finne hvem som har skylden, eller å hindre at noe kommer ut. En god ting med en flystyrt er at den er veldig vanskelig å holde hemmelig, og da må du på en måte finne ut av hva det var som skjedde og sørge for at det ikke skjer igjen.
Og så skjer det jo, som du var inne på innledningsvis, ikke så ofte dette med at fly styrter. Hva skal vi si hvis vi skal sammenligne det med å fly med å kjøre bil? Hvor mye tryggere er det å fly?
Det er veldig, veldig mye tryggere. Det er vanskelig å lage noen sånne beregninger på det der sånn, men jeg regnet ut at ja, det, sjansen for å dø i en flyulykke, altså det, hvordan du regner på, 1-50 millioner eller et eller annet sånt nå, hver gang du flyr, altså du har atskillig større sjanse på å vinne i tipping. Ja, altså, hvis du bor i Oslo og skal til Gardermoen, ikke sant, og ut og fly til Bergen, så er det farligste du gjør den dagen, det er helt klart å sette deg i bilen og kjøre til Gardermoen. Det er mye, mye farligere enn å sette deg inn i det flyet.
Mm. Så tryggest hadde egentlig bare vært å flytte hele tiden?
Rett hjemmefra, ja. Hvis du hadde kunnet lande på en sikker flyplass i havnen din, så hadde det vært det absolutt tryggeste.
Så altså, det å fly, er det altså noe av det tryggeste du kan gjøre i dag? Når det er sagt, finnes det noen steder i verden hvor det er farligere enn andre å fly?
Ja, det finnes en del land som er svartelistet, og det er land som man, enten en del sentralafrikanske land som er svært fattige, som for eksempel Sierra Leone, og så er det land hvor, som har flyselskaper, men som er krigszoner, som for eksempel Afghanistan, Syria og Jemen, som ikke tillates å fly på vanlig, altså med vanlig passasjertrafikk. Og så er det noen få selskaper som har dette er selskaper du aldri har hørt om, jeg i hvert fall aldri hadde hørt om, som er blitt desertifisert fordi de ikke har fulgt opp inspeksjoner eller hva de nå har gjort for noen ting. Men stort sett så er det slik at flyselskaper du har hørt om er trygge. Så er det to kategorier til som har statistisk sett hatt en litt høyere risiko. Det ene er eldre sovjetiske fly, og dem er det ikke så mange igjen av, men det var jo en Antonov som styrtet nå, da, borti selvfølgelig et mer moderne fly. Det var bare 10 år gammelt, så vidt jeg vet. Men de har vært litt grann overrepresentert, i hvert fall de eldre flyene, i ulykker. Og så er det slik at helikopteret har en større ulykkesrisiko enn passasjerfly, uten at jeg dermed sier at helikopteret er usikre.
Men når et fly da først styrter, hva er den vanligste årsaken?
Ja, det finnes på mange måter tre årsaker. Det ene er enkle menneskelige feil, og det skjer så å si ikke lenger.
Og så har man konstruksjonsfeil, tekniske feil, og også de begynner å bli svært sjeldne, fordi flyene er velutviklet og har vært i drift lenge, og man har lært over tid. Og så har man en mer komplisert kategori, systemfeil, eller altså, hva en forfatter som heter Charles Perrow kaller normalfeil, eller normal accidents.
Det er såkalt systemfeil, og det ser man jo ofte, at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne årsaken til flystyrter, fordi i enkelte tilfeller kan det være sånn 4-5 små ting som hver for seg ikke betyr noen ting, som sammen ble en katastrofe. Mm. Så det er sånn kombinasjonsfeil. Og så er det litt rann det at det kan være ting som ikke har vært kjent før, som man ikke har tenkt på. For eksempel, etter 9-11, så låste man jo døren til kokpiten, sånn at du ikke kan komme inn. Og det var det jo en tysk flyver som da benyttet til å ta liv av seg og 150 passasjerer for 3-4 år siden. Og da innførte man en regel som gjør at flyveren ikke lenger er alene i kokpiten. Men det er litt sånn, noe nytt har skjedd, og så er det et eller annet vi ikke har tenkt på. Men så tenker man på det da. Så det problemet kommer ikke til å skje igjen. Ikke sant?
Men hvis da det skulle, altså hvis det fly først styrter, hva er sjansene for å overleve?
Ja, dette har jeg bare hørt, så jeg har ikke noen referanse på det, men sjansen for å overleve en flystyrt er mer enn 50%, har jeg blitt fortalt, uten at jeg av uten at jeg har noen akademisk henvisning på det. Men sjansen for å havne i den situasjonen er forsvinnende liten.
Så det er, altså, men hvis nå først ulykken er ute, er det noen ting man kan gjøre for å øke sjansene sine til å overleve?
Ja, det blir du fortalt hver gang du setter deg ned i flyet, hva du skal gjøre. Du skal ha på deg sikkerhetsbeltet, du skal vite hvor redningsvesten er, og du skal sitte på en spesiell måte når flyet går ned. Og de reglene der er svært nøye gjennomtenkt, og de bør man følge.
Takk for at du kom til Studio 2, Espen Andersen, førsteamanuensis på BI og luftfartsekspert.